Nganjëzet e 5 dolar, sa I kam pasur krenari me shokët në bank, tani numrojnë miliona. Por rrugtimim nuk ka qenë fare I letë.
Në munges parove, kemi hongër gjithë ditë makarona dhe rezh, që kam kujtohet mirë. Gjatë një kohë kemi dole dhe në për rrugë, gjithë ditë më kurë në mërëmi e me këshyrë kakane për rrugë, dyrka që njerës janë të doshë me gjujtë, po për ne mund të kishtë një vlerë caktune, e?
Unë jam Krenoare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë me Krenar Rokën për ëndrën amerikane, si realizohet dhe cilat janë sfidat në mes. Jo pak të rinj, me cilët kam biseduar e kanë synim që ta kenë një përvoja shkosovës, qoftë për shkollim, qoftë për zhvillim të ndonjë biznesi. Por, disa I pengon frika sa mund t'ja dalin, si jetohet në një vend të huaj dhe a janë mjaftueshëm të mirë. Krena Roka e ka kaluar gjithë këtë rrugë. Ky 29 vjeçare nga Kosova është nisur drejt shteteve të bashkuara që në moshën 17 vjeçare. Ai tani bashku udhëheq kompaninë Rubik, e cila është specializuar në fushën e patundshmërisë dhe selinë ka në New York. E kam ftuar në këtë edicion pasi besoj që ofron këshillat vlefshme për gjithë trinjt që ndrojnë jetësimin e planeve në shtetet e bashkuara. Krenar, atë këthemi fillimisht mbrapa në kohë të na tregoni se si e marrët vendimin që të shkoni në shtetet e bashkuara prej Kosovës?
Paka shumë e ku pasë ndër gjithmonë, përshka këtë një rol modeli që ku pasë në familje, bëhorë, është gjalli halës, a I ka shku në Ameriku, I kam qenë një vogël, edhe a I ka studiu në Columbia University, edhe këtë kohën kom dëgju për historjet e ti, edhe kom pas paka shumë qef mi përjetu dhe në ato eksperienca që a I ka kalu atje. Kështu që bëvarë ka një shtysë madhe për mu, por edhe dëshira jeme që me marrë dje sa ma shumë.
Po, ndoshta edhe shumë të rinj momentalisht në Kosovë mund të kenë shumë dëshirë të shkojnë në shtetet e bashkuara, po na tregon konkretisht cilat kanë qenë hapat e tu që quan ty atje?
Unë me thonë drejten, qysh mi, edhe në Kosovë që kam qenë, më konë një falloj nërdi, gjithë konë kom shqyën në mënyrë sistematike, edhe më ndoj që jo konë kyqe për me arritë më shkullu në Amerikë. Paka shumë djetë në Amerikë, përveç notave dhe dukë me pasë dhe aktivitete ja shkollore, unë një marrë dhe me piano, me futbol, kështu që mëndaj gjitha këto kanë kontribu nga pak. Edhe në fund të këmë pasë dhe strategjin për mi targetu cilat shkolla për du me shku, edhe kjo më ka një mu mire me qenë ma I fokusun edhe mi arrit qëlimit.
Po në cilër moshë shkuat ju në shtetet e bashkuara?
Unë jam shku në moshën 17 vjeqore në New Mexico, me një shkollë internacionale që ka e United World Colleges, ka qenë një shkollë e vogël me rreth 200 studenta nga gjithë bota, edhe ku pak a shumë jo vetëm se kemi përfaqësuar veten tonë si individ, po edhe shtetet për nga kemi ardhur. Në rastin tam konkret, unë kam përfaqësuar Kosovën edhe kam pasur miq nga gjithë bota gjatë çndrimit atje, të përfshi edhe çmer nga Turqia, nga Spanja, nga Japonia, edhe ka qenë një eksperiencë e mirë për mua të marrë parasysh faktin që kam qenë paka shumë I zëllun gjithë jetën në Kosovë dhe për Kosovë është me njëherë me ra në atë komunitet ka qenë një eksperiencë që mi ka hapë paka shumë sytë edhe më ka hapë mendjen për botën.
Po, si shkuat ju atje? Fituat në një bursë apo me vetë financim?
Ka qenë kombinim.
Edhe, anë atë regon ditën e parë nëse të kujtojtë, kur keni shku në shtetit e bashkuara, si ka qenë përjetimi juaj, ose na flisni pak për atë periudhën në shkollimin, në shkollën që ju e përmendët. Çka, cilat kanë qenë vështirësitë e para, cilat kanë qenë sfidat e para të jetesës atje?
Shkam kujtojt kë kom rri atje, ka qenë që më nëjë që kum pas një lejkë këna uje, kë kom shku atje, po realitetin pat rrë përftyre gogja shpejt, ku më nëjë që di gjuën, më i me komuniku, po kë kum pas kontakt ditoj me njerës për i rrasave të ndryshme, me tekstet të ndryshme, edhe kum pas dhe ty me shku papers, eset gjata, kum pas që paka shumë nuk jam kërka, edhe të rrkon më kujtohet si sfida por që e kom kuptu që nuk jam aq i mirë sa që kom mëndu edhe më nëjë që për atje për asaj ku më asaj e kom marrë vetën edhe e kom njës mu migrë pak ma tepër po paka shumë kujtohen sfida të por akademike edhe sfida me ambientim me njës për kulturave tjera.
Po mendej na flet se vazhdoat rrugtimin tuaj, vazhdoat më tutje studimet edhe pse vendoset të qëndroni atje për te studimeve.
Po, do më thonë në New Mexico kam qëndru 2 vjetë, e kom kërë shkollën e mesme atje. Pas shkollës mesme, kam shku në Colby College, që është një universitet private në Maine. Atje kam shku me brysh plot, dhe gjatë studimeve atje kam studiu për ekonomi dhe matematikë. Dhe të fakultetet, unë i takova 2 miqë të mirë, Amarin për Bosnes dhe Tomasin për Italisë. Të dy kanë studiu matematikë në kolegjën ku kam qenë edhe unë. Na zhvillëm një shoqëni shumë mirë, po në njëjtën kohë edhe më një herë fillum një biznes atje në fakultet gjatë muajit por të studimeve. Kompania por që kemi pas ka qenë një online shop për studentat e shkollës, ne na kuën paka shumë me një vanë shumë të izolun, edhe ka qenë fështirësi me hyp makinës edhe me shku në Walmart, më fërnizu me ushqime dhe ca në tjera që në ndosh për përdishmërin tonë, të që e kuptum këtë probleme dhe tham të kërëm një kompani që paka shumë i mbledhë për e si të kërë studentave në shkollë dhe na shkojmë i mbledhëm sanat për ta dhe ju shpendojmë në përdhoma. Kjo ka qenë kompania por që kemi kryu me Amorin edhe me Tomasën. Kompania nuk pati edhe të sukses, po ishte një eksperiencë mirë me hi në lojnë e biznesit edhe me njohë ma mirë partneret që i kisha në atë kompani, në kompaninë e porë. Rrjedhimisht në vazhdum bashkëpunimin edhe pas të universitetit e vlerësuam që ja vlen me shku New York edhe mi kryu një kompani tjetër.
Edhe më pas, si vazhdoj.
This is a crazy story. Na kena shku në New York paka shumë pa as një lidhje edhe me shumë pak kapital, mund me thëmë vetëm me $1,000 paka shumë se cili edhe kemi shku në New York me idejnë që më kryu kompanin. Kemi pas shumë sfida, mund nga mi cek paka shumë në pika shkurta. Na kemi jetu me një apartament gogja 2 vjetër edhe me kushte jo shumë të mira me këta me Amarin dhe me Tomasën. Në munges parave jemi dhut për një kohë caktu në rripurit paka shumë një veqore kemi hongër gjithë ditë makarona dhe rezh që kam kujtohet njërë jashtë kësaj gjatë një kohë kemi dole dhe një për rrugë gjithë ditë mërkurë në mëmë jemi këqyrë kakane për rrugë dyrka që njërës janë të doshëm i gjujtë po për ne mund të kishtë një vlerë caktune, më kujtoj që kemi gjithë do shme u borda, do pëntera, cilat ma staj kemi shqyt online dhe paka shumë, a mërë shumë një shumë parove që mi vazhdu në bjetesën. Kjo paka shumë ka qenë për ju dhe pilastore në New York, me idin për mi kërju biznis në rri, paka shumë kërën vetëm bjetes, edhe një mundësi që me kërju lidhje të reja dhe me testu biznisët që i kishëm e në mandë.
Po, mandej përgjatë kësaj periudhe jo shumë të lehtë që jo e keni përjetu, a punonit vazhdimisht në zhvillim të bizneset në anën tjetër, apo si kalonin ato ditë dhe si arritët që ta jetësoni edhe ta bëni sukses shumë pas kompaninë?
Po, për mënaj, për i menëgjese dojnë më omje, vetëm me këtë punje mi marë. Do më thonë, kwestiš që mi ndërtu për duktet serverit për audiencat të ndryshme, me ide të ndryshme që kemi pas. Ideja jonë ka qenë mi identifiku një problem që ja vlen me dediku ma shumë mësturis edhe mi zhjith edhe rrjedhimish me kryu një kompani. Në vitin e parë, kemi ndërtu shumë produkte që nobody cared about, edhe që të mendoj që ku marrë dëmëtime shumë dleshme, që është që në biznes dush me kryu dishka që ofen vlerë për dikon, dhëtë me një kryu një zgjidhje për një problem të caktun që diku shëko. Pa marrë për asyshë se na e nga kuen pasionun me produktin që jemi këndërtu, ku kemi dole në realitet në teren edhe kemi po që kërkush t'i ka interesu, kërkush nuk në ka mundësin mi ashfaq produktin, ose më pagu për produktin, të të jo mëndaj pika ku e kuptan në qëfar pëzite je si co-founder i një biznes. Po mëndaj që është një rukëtim që dhëtë mi kalu gjithë do faun dhe drejt kërimit një biznes. Gjithmonë dhëshë më kalu në do sfida dhe në do rukë që kom e që gjithë sësi jetë anë ato rrugë. Nuk imi a qëllu me të porën, ideja është që me eksperimentu sa ma shumë, po dhe me mësu sa ma shpejt. Mënyrë që marrë dhe të identifikimi një problemi që ja vlenë mi zgjidhë, edhe që mund është me kryu një biznes për ati problemi.
Edhe si kaluat më pas në plos, nëse mund të themi kështu pas gjitha tyre pretimeve.
Na gjithin akon minus, po paka shumë të ndërtu produkte të ndryshme, janë nisëm i kuptu edhe industrinë më mirë. Na jena specifikisht të rentu në industrinë e patushmërive, edhe të njëftu njërës të prezentu projektet, arritëm i marrë dhe investimet e pora në kompani. Investimin e pora në kompani e kemi marrë në vitin 2018 për një akselerator që investon në kompani teknologjisë. Ata na pa të njëpë $100,000 edhe më kujtohet kërë kemi marrë $100,000, kemi apostë $25 në bank. Kështu që u kënë një eksperiencë pa përshkryshme, për një të nko të di që fa sfida kemi kalu, mëndë që jena kënë me komen tokë edhe masë që patë marrë atë investim, pak a shumë e patë më vazhdu mënyrën e jetesës njëjtë. Më kujtohet edhe masë që kemi marrë $100,000, shkëshëm McDonald's me co-founders, edhe përse shumë hamburger, po njëtë në kohë në Amerikë, nuk e blenë kura kolën, po blenë vëqë tasin edhe mund është më shku me mush disa herë. Na mërë shumë vetëm një tas të shkëshu me e mush shumë disa herë me co-founders, po edhe masi që kërëshu me ato tasin mërë shumë me veti për herën tjetër. Kështu që pak a shumë i mundu mi majtë qatë mentalitet në bjetesës, pa marrë për asyush që i kemi marrë disa sinjale që jemi rrugën e dure dhe kemi marrë disa investime në dhe pak a shumë i më kohen të hekën keq edhe ja kemi ditë vlerën por e që patëm fitu. Masë e patëm vazhdu, ndërko i kemi marrë diku $5,000,000 tjera investime, tu përfshri edhe një rëndë për i $3,5 million që kemi marrë vitin e kalu në kompani. Që që masë një orë, këtë kemi vazhdu, një marrë në Kosovë, e kumë themelu një ekip këtu, kështësh me zhvillu së verën në programera, edhe këta co-founders kanë qenë New York, edhe e kena zhvillu kompanin në këtë mënyrë.
A na tregon ju vetë se e përmendet pak a shumë për sfidat kryesore që i keni pas ju personalisht, po çka duhet di një i ri ose i ri nga Kosova që ka shumë dëshirë ta përjetojë atë ëndrrën amerikane, siç i thon, po ndoshta edhe friksohet, ka dilema nëse mund t'ja dalë apo jo, sepse ona treguat që edhe pse ka qenë shumë vështirë, më thotë ja keni dalë.
Ka pjesë akademike, mendoj që konsistenca është e rëndësishme në shkollim, dëshira për mu përmirësu çdo ditë më tepër, mes më limitu në dije që të ofrohet vetëm në shkollë, po më kanë kurioz për shkencë, për kulturë, për art, për histori, me tentu më tu, me pas kontakte me njerëz për vendeve tjera të botës. Edhe Amerika është e qëshme për këtë njërës, më nëjën fënditës, është vanë i madhë, dikush më patonë në Amerika, shumë Amerika, kështu që mundësit janë, vetëm duhet me qeni përgjësun, mi ditë shumë mirë shka për danë, pëse vetëm e shku atje, edhe mi pas një strategji që është me arritë qëlimin. Për njështë të rritë që në të tentu mu futën dërmarsi me këju organizata, korporata, biznesa, startups, qëfar dhe qëfë, i kësha sugjeru disa sene. Në një është me qeni ja pasionun pas problemit, jo pas zgjidhjes problemit, פלאסט גוויתיה פודן גא איוץ קמפוט דר מארסטר יאשט יש ניסן מני דיי נוק ניסן מני פרובלם קשטיצ מנאי קיו שומא סיש מן דיט בצני י אובססיונ מ פרובלם אין שט טנטו מיס גיה אדא קורטא קופטם פרובלם אין שום מיר אדא גיה פאקא שום ריאדן מני נאטורלה קשטיצ קשא פאן מ קופשום פרובלם מאשום סן גיה אדא מסמוקון i lidhen emocionalisht me produktin që ke ndërtu. Pasi produkti para shumë gjithmonë ka më ndryshu, edhe asnjëherë nuk kemi aqëllu me të fare. Kështu që mendoj që kjo është një sam që gjdo i rritë dhe më pasë për ashtu. Në ndë, kësha thonë që duhet një kuptu që vetëm kërë gjë nuk mund është më arrit, që dhe më shumë të mdoj aqëllimet, asë më marë dhe është dhe përkroja që të nevojitet më arrit atje. Në këtë rast, fillestore është pjesa e partnerit në biznes të co-founders. Unaj që ja kësha rekomandu gjithë të rrët, kur ta kërja një kompanimi gjithë një ose dy co-founders, pasi që rukëtimi në ndërtimi një kompani është shumë i gjatë, me shumë sfida, edhe është mirë mi post ofë vetës njerës që kanë me bindjet njëta si ti, vlerët njëta, edhe që kanë qatë dëshyën njërë për mi arrit një qëllim përbashkë. Po për te co-founders vynë edhe njerëz që besojnë në ty që është ekipi, po janë edhe këshilltarët, janë investitorët që të nevojiten për me arrit ato qëllime. Kështu që aftësia që me thith njerëz ofër vetës për me arrit qëllime tuja është aftësi shumë e rëndësishme, edhe më e rëndësishme se sa ideja, ndoshta edhe më e rëndësishme se sa problemi që jetu e zgjidh. Pasi këta ki ekipin e duhun, mendoj që edhe nëse jetu punon problemin e gabun, tërët apo vonë kemi kuptu që ata dhe kemi identifiku një problem që javlen një gjithë. E treta është paka shumë ajo që të seka më shumë koni lidhen emocionalisht me produktin që e të ndërtu. Shka do me thonë kjo? Gjithmonë ndërtë prototipe, me ndërtë produkte, ndërtë prototipe, edhe këtë kohën të në tëmi përmisu ato prototipe në bas të mësimeve që i mërë të fol me klientat, të fol me partner, të dhe dzu për tregun edhe gjithmonë me qeni gatshëm mu adaptu. Edhe dytë fundit janë kur me së dëzha edhe durimi është shumë i rëndësishëm. Na si popull, po edhe si individ në këtë gjendë botës, mëndaj që kemi pak mungesë durimit, sanat e mdoja arritën në mënyrë...
Dal nga dal.
Dal nga dal, edhe duhet ku për mi po pak a shumë i detuja të u manifestu në realitetin ku jetanë.
Po, e në rrasë do të mund të kthesh mbrapa në kohë, çka do të bëjë ndryshe në vetëm një aspekt, vetëm një vendim që do ta bëjë ndryshe prej gjithë atyre që i ke pas.
Nuk për di, shumë gabime, shumë mësime ka ndodhë, po një sanë që kom kuptu është që koha është ma vlefshme si pare, ja, kështu që edhe diku shumë pa thonë, ma herë të gabimet mi pagu me pare, jo me kohë. Pasi që ka herë, mundet me ndodhë që mi kalu 16 ditë një vjetë mi kalu kohë të ndërtu sanët gabune, ose të hup kohë me sanët që nuk javlenë. Jo gjithë problem javlenë më gjithë.
Po, cilat janë planet për tash në tarnën?
Na imi shumë lërë këqëllimeve që i kemi si kompani. Kina me vazhdu mu me qenë përkustu në mi ndërtu kompanin që e kemi vënu si së në mi ndërtu këtë bashkë. Qaj për këtë rritjes ekipit, ideja e onë është më majtë ekipin që matë vogël, pasi që gjithmonë është më letë me operu një ekip matë vogël që një ekip matë madhë. Që që qëllim një është më majtë ekipin që matë vogël e mi rritë kompanin që më shumë.
Qka sheni më shumë të perspektivë në Kosovë?
Unë më nëjë që si popull e kemi delin e ndërmarsisë, nuk e stëm mendojmë shumë një problem, po paka shumë e kemi atë qasën që me njëherë mjë gjujtë dishka dhe që mujmë i arrit një sanët caktun, kështë që unë e shoktës që shumë pozitive aftësin për me marë rëzice edhe me përbu sanët hërja, edhe më nëjë që kemi si aftësi kolektive, po e njëtë kohë më nëjë që nuk është shumë e rafinune kjo mënyra të bonit biznes dhe mënyra bashkëpunimit e në ekip dhe ndërtimit gjonave në ekip. Kërit i shosë si një machine që kanë potencial, po që njëtë kohë kanë edhe shumë punë që duhet me bo për me arrit potencialin maksimal që kanë.
Krenari tani jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për gjatë bisedës sa im ka thënë se është shumë i hapur që diskutoj me gjithë ata që i kanë dilemat që dikur i ka pasur edhe ai.
Nëse dikush ka nevojë për ndaj konsulencë, ndaj këshill, është i hapur për me diskutuar, jam i hapur edhe unë me mendoa diën që kam, edhe me mësu për tjerëve, pse jo.
Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod podcastit të flasim. Epizodet e tjera do të mund t'i gjeni në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Shtypni në makinën kërkuese emrin e podcastit. Të flasim.